Jeni me SBS Albanian.
Qeveria po konsideron disa ndryshime në sistemin e pensioneve të Australisë dhe koalicioni thot se kjo përbën një angazhim të thyer zgjedhor. Gjatë fushatës zgjedhore federale, Anthony Albanese tha se laboristët nuk kishin asnjë qëllim për të ndryshuar sistemin e pensioneve, por tani ai thot se nuk do të ketë ndonjë ndryshim të madh. Laboristët thonë se nuk kanë marrë ende asnjë vendim, por vetëm po e konsiderojnë uljen e koncesioneve bujare tatimore që zbatohen për njerëzit që kanë pensione të mëdha. Sipas sistemit aktual, pensionet të mëdha taksohen me një normë më të ulët se norma e tatimit mbi të ardhurat personale. Qeveria argumenton se ka ardhur koha për ndryshime. Zëdhënësi i thesarit të koalicionit, Angus Taylor, thotë se çdo ndryshim në koncesionet tatimore do të minonte gjithë sistemin.
Superannuation system is undermined when election promises are broken.
I gjithë sistemi i pensioneve dëmtohet kur premtimet zgjedhore shkelen, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëveshje tatimore mbi pensionet, ka thënë ai. Anthony Albanese thotë se pensioni është krijuar për të siguruar mirëqenien financiare gjatë pensionit. Por partia e tij është e shqetësuar se një pakicë e llogarive të pensioneve kanë një bilanc prej shumë milion dollarësh. Shifrat e fundit të thesarit nga qershori 2020 zbulojnë se rreth 12,000 njerëz kanë bilanc pensioni mbi 5 milion dollar.
Superannuation is there to provide for a quality of life in people's retirement.
Pensioni ekziston për të siguruar cilësinë e jetës së njerëzve në pension dhe jo për qëllime të tjera, thot Albanese. Ndimësi i thesarit Stephen Jones thot se pensionet e mëdha prej shumë milion dollarësh mund të duket sikur sistemi pensioneve po përdoret për të minimizuar taksat dhe jo për të kursyer për pension.
We're not saying there's a cap on how much money you can have in your retirement savings, and we're not saying there's a cap on how much money you can hand over to your kids in the form of an estate or your favorite charity.
Ne nuk po vendosim një kufi në paratë që keni në kursimet tuaja të pensionit, dhe nuk po themi se ka një kufi në sa para mund t'i dorëzoni fëmijëve tuaj në formën e një pasurie ose bamirësie. Por po themi se ekziston një pyetje legjitime rreth asaj se sa taksa paguesi australian nëpërmjet buxhetit i subvencionon kursimet tuaja të pensionit nëpërmjet koncesioneve bujare tatimore që përfitojnë pensionet. Koalicioni thotë se do të bllokojë çdo ndryshim. Zëdhënësi i thesarit të opozitës, Angus Taylor, shton.
Superannuation is Australians' money. It is not a piggy bank or to be spent or taxed to fill budget holes.
Në pension janë paratë australianëve, nuk mund të përdoren për të mbushur vrimat e buxhetit. Qeveria nuk e mori këtë mandat për të taksuar dhe shpenzuar pensionet e australianëve. Udhëheqësi i opozitës Peter Dutton thotë se çdo ndryshim në koncesionet tatimore dëmton stabilitetin e sistemit të pensioneve.
If it starts on people with higher balances, right, they just keep coming back to the well, and all of a sudden you're a couple of rungs down, and people who didn't think they were in line, next, you know, they're having to pay additional tax. And the other
taksimi i shtuar fillon me njerëz që kanë balanca të larta pensionesh, por pas tyre mund të vazhdojmë me të tjerë që janë disa shkallë më poshtë dhe njerëz që nuk mendonin se ishin në radhë. Kështu dëmtohet siguria rreth pensionit dhe të rinjt nuk do duan të investojnë më në pensionet e tyre, ka thënë ai. Anthony Albanese thotë se opozita ka një të shkuar të keqe kur bëhet fjalë për pensionet. Ai vënë në dukje se opozita ka bllokuar përpjekjet për të rritur ato që njihet si norma e garantuar e pensionit, e cila është përqindja e paguar nga punëdhënësi ndaj pensionit të të punësuarve të tij.
The coalition have undermined superannuation at every single opportunity. They went to election after election saying they wouldn't interfere with the superannuation guarantee.
Koalicioni e ka minuar pensionin në çdo rast. Ata shkuan në zgjedhje pas zgjedhjesh duke thënë se nuk do të ndërhyjnë në normën e garantuar të pensioneve dhe më pas e shkelen atë çdo herë pasi kishin marrë pushtetin. Për politikanët dhe nëmpunësit publik në Kambera, norma aktuale e garantuar e pensionit është 15.4%. Norma që shumica australianëve marrin aktualisht është vetëm 10.5%. Ajo do të rritet deri në 11% me një korrik të këtij viti dhe në 12% një vit më pas.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.